Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Israil harbylary 17-nji may güni Ir bilen harby uçurlarynyň Gaza zolugyna zarbalary urandygyny, munyň netijesinde söwüşçüleriň 15 kilometrlik tünneliniň şeýlerde Hamas toparynyň komandirleri bolmakda gumany edilýänleriň 9 öýüniň ýok edilendigini habar berdiler. Gazadak 3 katlı yaşayış cayı ulu zeper yetti. Emma yaşayıcılar İsrail harvlarının huva hücumundan 10 minut ön duyduruş verendiklerini, neticede ähli kişinin binadan çıkandığını aittiler. Sonku huva zarvasının neticesinde duran yetkiler varada bağda vat mağlumat verilmedi. Huva zarvası tebepli 104 cayı zeper yetti ve elektrik üpçünçülüğü kesildi. Harbylar soňky operasiýanyň dowamında terror nysanalary diýilip häsiýetlendirilen 35 obýekti zarba urandygyny aýtdylar. Maglumatda söwüşçüleriň howa hüjümlerinden gidilenýän metro atlandyrylan tünneller toplumynyň hem nysany alnandygy bellinilýär. Israil harbylary ötün gijanyň dowamında söwüşçüleriň Israile tarap 60 raketa atandyklaryny ma'lum etdiler. Mundan bir gün öň 120 raketa, 2 gün ozal hem 200 raketa atylypdy. 16-njy maýda Israil 90-dan aşan nysana zarba urdy. Gazadaky taglyk işgärleri bu hüjümleriň birinde 42 palestinalynyň, Sultany 8 çağanyň we 2 lukmanyň öldürilendigini aýtdylar. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu Palestina söwüşçülerine garşy alınıp barylan kampaniýanyň näçe wagt zerur bolsa, şonça hem dowam etdirileýändigini aýtdy.
Mamşyhym lifol gam bişa zo, kehol she yidaresh. להשיב את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל.
אמריקנין פרזידנטי ג'ו ביידן אדמיניסטרציתי, הם פלסטינלר, הם דה ישראלר ולן אישלשב, עתו דולוג אורנושטרמח אורנדה תגלה אידיין דגני אידיאר. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 16-njy maýda bu ýagdaýlary telefonda Katarın, Müsürün we Saudi Arabistanynyň daşary işler ministrleri bilen maslahat etdi. Meniň administrasiýam Palestinalylar we Israililer şeýlede beýlik regional hyzmatdaşlarymyz bilen ygtybarly atudylygy ornuşdurmak urunda tagalla ýer diýip Biden 16-njy maýda musulmanlaryň Eid bayramy münasibetli eden çykysynda bellädi. 16-njy maýda Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Virsinin gazaplalygyň destini besedilmegine we Palestin-Israil paraçylyk diýalogynyň täzeden başladylmagyna çağırdy. Gazaplalygy besetdirmek boýunça edilen diplomatik tagallalar häzirlikçe oňoýly netije bermeýär.